mums ir izcili karavīri, to es vienmēr esmu teicis un atkārtošu. Mums ir pat viena no vislabākajiem karavīriem, un to arī pierāda. Viņi ir pierādījuši daudzkārt visās uzdevumos, kādi jāveic gan šeit Latvijā, gan ir ārpus viņas Afganistāna, Irāka vai kur citur, Bosnija, Hercegovina. Bet es domāju, ka valsts kopumā ir parādā šiem ļoti augstiem profesionāļiem labāku materiālu tehnisko nodrošinājumu, kas arī būtu lielāks garants mūsu valsts aizsardzībai. Jā, pašreizējais budžets man dod iespēju uzturēt iemaņas tādā līmenī, kādas viņas ir, un ļoti, ļoti nelielas izaugsmes mūsu noteiktajos attīstības prioritārijos virzienos, bet viņš nekādā gadījumā nedod iespēju attīstīt līdz tādam līmenim, kādam būtu nepieciešams.